alege excelența. România dă nota 10. România dă nota
10. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Eu sunt Ioana Sapianu de la Radio România Timișoara, iar astăzi vă invit să discutăm despre reciprocitate, despre sustenabilitate și despre ce înseamnă să te gândești pe termen lung împotriva risipei generale. Astăzi stăm de vorbă cu Mihaela Vețan, cea care a pus bazele Centrului de Resurse și Inițiative Etice și Solidare, dar și cea care a fondat ASAT-ul, Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești. Mihaela, mulțumim încă o dată pentru inițiativa de a veni în direcția noastră și mulțumim că ai acceptat să vorbești despre ceea ce până la urmă pentru tine a devenit și un stil de viață, dar și o pasiune și un dar pe care îl dai comunității în zilele astea.
Mulțumesc pentru invitație, Ioana. Ca de obicei, e o bucurie să discutăm împreună.
Haide să intrăm atunci direct în subiect. Povestește-mi puțin despre cum ai intrat tu în contact cu această noțiune de economie socială. La un moment dat, bine, în România acum este mult mai cunoscută decât a fost acum, să zicem, două decenii. Însă a fost o perioadă în care noi prin retail și prin tot ce înseamnă vânzare și consumerism, înțelegeam tot ce înseamnă producție de masă și doar pe bază de profit. Pentru tine, cum a intrat în peisaj această noțiune de economie socială?
Cred că primele întâlniri cu conceptul de economie socială, de fapt, cu conceptul mai larg de dezvoltare sustenabilă, dezvoltare care urmărește și altceva decât profitul, a fost în facultate, terminând Facultatea de Științe Politice aici în Timișoara. Iar apoi, în 2007, am avut bucuria și până la urmă posibilitatea să fac parte dintr-un proiect internațional în care Primăria Municipiului Timișoara era partener Teritorii de Coresponsabilitate. Deci era 2007, iar în cadrul demersului respectiv se punea problema de a dezvolta în trei orașe din Europa, Timișoara, Mulhouse și Trento din Italia, un demers participativ care să stimuleze cât mai mult implicarea cetățenilor și problematizarea despre ce anume înseamnă bunăstare. La momentul respectiv, anul 2007, foarte mult discuțiile în România despre bunăstare erau purtate în termeni economici. Bunăstare financiară, câștig, posibilitatea de a-ți achiziționa anumite lucruri, iar în țările de care spuneam, Italia și Franța, reflecția cetățenilor despre bunăstare era mai degrabă în termeni imateriali, ce înseamnă pentru ei o viață bună, era posibilitatea de a trăi într-un oraș curat, posibilitatea de a se hrăni sănătos, de a avea acces la un mediu convivial în care să se poată întâlni cu ceilalți. Și practic acest context a fost pentru mine începutul întâlnirii cu un discurs și cu o problematizare că nu toate modelele de dezvoltare economică trebuie să se bazeze pe maximizarea profitului, ci trebuie avut în vedere și alte elemente. Și în felul acesta am ajuns la conceptul de economie socială și solidară, care practic întrunește inițiative ce își propun să dezvolte activități economice, pentru că o să discutăm și o să dau câteva exemple unde e clar că avem o activitate economică, dar obiectivele inițiatorului nu sunt de a face profit pentru el, ci de a rezolva o problemă socială. Fie că vorbim de integrarea pe piața muncii a persoanelor
cu
dizabilități sau în dificultate, fie o problemă legată de mediu, fie o problemă de acces la educație.
Cum a fost experiența aceea și mai important de atât, cu siguranță că vom discuta despre chestia asta, ce a adus înapoi în România?
În primul rând a fost o experiență de curiozitate. Deci era un discurs total sau foarte alternativ pentru discursul dominant în România, unde, cum spun, preocuparea era pe creștere, pe dezvoltare economică,
de
indicator
profit, da,
financiar,
cifre, da.
Exact, în care succesul se măsoară în succesul economic de piață. Deci a fost o chestiune de curiozitate care m-a împins să aflu mai mult, să caut să particip în rețele europene și aceasta a fost o mare șansă că încă din 2007 am putut să ne conectăm la mai multe rețele europene. Iar în primul rând am adus, cred că în Timișoara și apoi în România, această curiozitate și dorința de a da mai departe și altor persoane acest tip de informații. Astfel că foarte foarte repede, undeva la 2 ani, 2 ani și ceva, am reușit să obținem o finanțare mare pentru asociația CRIES și care ne-a permis practic să lucrăm timp de 3 ani în 8 orașe din România. Am format grupuri de acțiune în care au fost implicați peste 1600 de cetățeni. Am organizat schimburi de experiență în Franța și așa cum eu la rândul meu am avut posibilitatea să merg și să văd acolo, am facilitat pentru aproape 120 de persoane, oameni din autorități publice, asociații neguvernamentale, chiar cetățeni. Am mers și am văzut acest tip de inițiativă pentru a ne lua inspirație.
CRIES s-a născut după ce ai venit tu din respectivul schimb de experiență și ulterior prin CRIES acești oameni au mers și au făcut acest schimb de experiență. Mă gândesc că e o schimbare foarte mare de paradigmă în momentul în care vezi că există o alternativă la ceea ce tragem noi aici în țară, că și acum parcă economia socială nu este neapărat integrată. Este integrată legal, este integrată ca și concept, dar nu în adevăratul sens al cuvântului, în sensul în care mai avem de muncă, de asta o să discutăm pe parcurs. Cum a fost când s-au întors oamenii și au vrut să implementeze aceste politici, inclusiv în România și pentru tine? Mă gândesc că a fost o provocare pentru că, după cum ziceam, era mai ales atunci un concept relativ străin.
Da, pentru mine prima provocare a fost cum să traduc toate aceste lucruri despre care aflasem în viața mea personală și ce schimbări au trebuit și au fost necesare în felul în care mă hrănesc, în felul în care îmi achiziționez hainele, mă deplasez, interacționez cu ceilalți. Deci, primul rând a fost acest impact personal. În ceea ce privește impactul asupra celorlaltor persoane, cum am spus, am avut posibilitatea să stăm în contact 3 ani de zile prin intermediul proiectului respectiv și știu că unii dintre ei au devenit inițiatori de întreprinderi sociale în orașele lor, unii au urmat masterate de economie socială, oameni din instituții publice au devenit promotori a unei legislații pentru economie socială. Deci cumva au fost niște semințe care au fost aruncate în diferite zone din România, dar care, uite, în 20 de ani am avut șansa să pot să văd și niște rezultate foarte concrete.
A urmat după aceea cum s-a dezvoltat CRIES și vreau să discutăm inclusiv despre un proiect foarte important din cadrul CRIES, care este pe tricoul tău acolo, la PAS, dar aici e un adevărat colos de proiect, pentru că acolo aveți și latura educațională și partea de community și de reuniune și partea de mâncare. Cum s-a dezvoltat CRIES după ce ai venit și după ce ați avut acele inițiative și au apărut acele puncte de economie socială în România?
În Timișoara, timp de 2 ani, perioada 2007-2009, s-a dezvoltat un grup, noi am numit atunci un grup de inițiativă, care a fost alcătuit din mai multe organizații neguvernamentale, în special din mediul social. Amintesc aici ca rol foarte important Institutul Intercultural Timișoara, Salvați Copiii, dar au fost oameni din mediul academic, cercetători care au fost implicați și cetățeni. Împreună cu care, cum spuneam, am participat la aceste schimburi de experiență, am gestionat un proces de consultare participativă în care am discutat cu cetățenii din Timișoara ce înseamnă pentru ei viață bună și am putut să vedem prin comparație cu ceea ce venea din Trento și din Mulhouse. Iar în 2009, împreună cu organizațiile și persoanele din acest grup de inițiativă, am luat decizia de a înființa o asociație și de a transforma ceea ce era un proiect pe o perioadă determinată într-un demers pe termen lung pentru a continua promovarea acestor demersuri și a conceptului de economie socială și solidară. Iar prima inițiativă pe care am lansat-o în Timișoara, încă din 2007, a fost o inițiativă, zic eu, extrem de reprezentativă pentru domeniul de economie socială și solidară și anume parteneriatele de solidaritate ASAD. Ele au fost dezvoltate în Timișoara acest tip de model urmând un model francez. Cum spuneam, am văzut cum funcționează în Franța acest tip de demers, care practic pune în discuție care este responsabilitatea consumatorului pentru a-și asigura acces la hrană sănătoasă pe termen lung. Și aici a fost provocarea pentru noi să aducem această discuție a responsabilității noastre pentru a avea acces la mâncare sănătoasă pe termen lung. Deci nu doar imediat să fac o afacere bună, să cumpăr cele mai ieftine produse. Și, practic, parteneriatele de solidaritate ASAT, inițiate în 2007, au continuat fără întrerupere aproape 20 de ani în România. Sunt grupuri de consumatori care se asociază și care aleg să susțină un producător local de proximitate care cultivă pentru ei o suprafață de teren respectând principii de agroecologie. Deci asta e foarte important. Ele se numesc parteneriate de solidaritate din mai multe motive, și anume, angajamentul consumatorilor este pe perioada unui an de zile. Deci nu este coșul de legume pe care îl comand astăzi și îl mai comand peste două luni când am eu chef sau
un
nevoie.
Flux constant în
exact,
de sezon.
Pentru că planificarea producției se face pe perioada unui sezon, deci odată ia angajamentul acesta pe o perioadă de cel puțin un an de zile. Al doilea element de solidaritate este legat de ceea ce numim noi împărțirea riscurilor și beneficiilor unei agriculturi naturale, și anume, noi pentru coșurile pe care le primim, plătim pe perioada unui an un abonament. Abonamentul include o planificare de legume, de diversitate de legume, de cantități, dar dacă producătorul, dintr-o cauză naturală, care nu ține de el, pierde o parte din producție sau o parte din producție este mai puțin cantitativ și noi, ca și consumatori, primim mai puține legume, acceptăm să plătim același preț al abonamentului, chiar dacă nu se respectă partea aceasta de cantități care sunt furnizate. Pe de altă parte, dacă este un an mai bun din punct de vedere natural, agricol, și anumite culturi sunt realizate într-o cantitate mai mare, producătorul împarte toată producția cu grupul de consumatori fără ca noi să trebuiască să plătim un preț suplimentar. Și asta este un element de solidaritate și, cum ziceam, de împărțire beneficii și riscuri. Iar un alt element important este că la semnarea contractului, de obicei lucrul acesta se face toamna, iarna pentru anul viitor, se plătește un avans, astfel încât producătorul să poată să aibă niște resurse.
Un punct de plecare.
Exact, să-și pregătească cultura și cumva noi ca și consumatori să devenim mai conștienți că ceea ce primim în aprilie nu se naște peste noapte, adică e nevoie de o muncă care e făcută încă din octombrie-noiembrie. Ei, aceste trei elemente de investire de încredere, plată în avans, solidaritate, au fost privite cu mare exotism la nivelul anului.
Să întreb că chestiunea asta ne poate părea ca și pachetul pe care îl primim de la rude care stau în zona rurală și care cultivă tot așa în sistem gospodăresc, doar că foarte mulți oameni din România nu au această resursă și poate fi un sprijin în ambele direcții, cam așa, dar da, poate fi un concept exotic, mai ales pentru cei care sunt deja a doua, a treia generație de oameni care au crescut la oraș.
Așa este și cu atât mai mult la nivelul anului 2007, când practic nu aveam o experiență similară în România și societatea cumva era caracterizată de foarte multă neîncredere, pentru că elementul central este că trebuie să poți să ai încredere într-un producător, că își respectă angajamentul, că intră în acest proces de agricultură naturală, că plătești niște bani în avans și tu primești niște legume peste 3-4 luni. Exact. Iar pentru noi, din punct de vedere al promotorilor, că mă întorc la munca noastră a economiei sociale și solidare, ASAT-ul a funcționat ca un extraordinar laborator de construire a încrederii și de dezvoltarea unei comunități bazate pe valori în Timișoara și în orașele unde noi am reușit să ajungem cu proiectele și demersurile noastre. Pentru că după ce a fost pilotat la nivel de Timișoara, din 2011 a fost dezvoltat și în alte orașe din România, în Cluj, Oradea, București, Sibiu, Odorheiul Secuiesc la un moment dat a funcționat, în Iași au existat niște inițiative de dezvoltare acestui tip de demers de economie solidară.
Cum a fost pentru voi să identificați în primul rând comunitatea de producători? Nici nu știu ce este mai greu să identifici, consumatorul, deși de multe ori există cerere, numai că trebuie să se promoveze această idee de hrană curată, sustenabilă și provenită din surse apropiate, nu aduse de foarte departe, care să implice costuri suplimentare de transport, de depozitare, refrigerare și așa mai departe. Toate sunt produse foarte perisabile și spuneai că trebuie să vină din proximitate aceste produse. Cât a fost de greu și cine a fost primul? Consumatorul sau sau producătorul?
În România, experiența SAT e o experiență care a fost cumva promovată și trasă de către consumatori, de o mișcare a consumatorilor, dar cred că în egală măsură este dificil și a fost dificil și atunci și acum de a identifica și producători și consumatori. Pentru că am spus mereu că ASAT-ul nu este nici pentru orice tip de producător și nici pentru orice tip de consumator. Pentru producători este foarte dificil pentru că cei care intră în acest demers de parteneriat ASAT, în primul rând, trebuie să-și planifice o cultură foarte diversificată. Producătorii în ASAT, să vă faceți o idee, cultivă în medie cam 35 de legume diferite. Bineînțeles, în legume de sezon, care sunt disponibile în ritmul lor natural, dar pe perioada unui an avem 35 de legume diferite, iar putem avea până la 20-30 de soiuri dintr-o legumă. De exemplu, la roșii avem o diversitate de 20-25 de soiuri diferite în fiecare an. Acest lucru e foarte diferit și în momentul în care ajungi să discuți cu producătorii, îți dai seama că foarte mult există această tendință ca producătorii să se orienteze pe câteva culturi, unele dintre ele culturi care poate să ajungă la început de sezon, pentru că acolo pot să primească un preț mai mare pentru culturile respective. Și atunci ajunge această specializare, 3-4-5 culturi pe perioada anului și multe dintre ele făcute într-un sistem mai intensiv și care pe termen lung poate să aibă două tipuri de impact. Pe de o parte, reduce biodiversitatea și diversitatea de legume disponibile, iar pe de altă parte are un impact foarte direct asupra felului în care noi ne alimentăm. Pentru că poate că nu ne dăm seama, dar în alimentația noastră ajung să domine până la 5-10 tipuri de legume pe perioada unui an, legume, să zicem, mai obișnuite și în jurul cărora ne dezvoltăm obiceiurile alimentare. Ori, din perspectiva consumatorului, aici intervine un element foarte important atunci când identificăm consumatorii în ASAT, pentru că e nevoie să învățăm sau să reînvățăm un consum foarte diversificat în ritmul naturii. Ce înseamnă? Că e posibil ca, nu știu, 6 săptămâni, la un moment dat, să primesc în fiecare săptămână dovlecel, de exemplu. Că aici e un exemplu foarte clar. Și atunci trebuie deja să mă provoc ce pot să prepar din dovlecelul respectiv, fără a fi repetitiv și fără a mă plictisi și ar ajunge la gunoi. De altă parte, noi în ASAT niciodată nu primim roșii mai repede de sfârșit de iunie. Asta iarăși înseamnă că trebuie să mă educ și atunci când văd roșii extra sezon, să-mi dau seama că acele roșii nu sunt cele mai potrivite pentru valoarea nutrițională. Și atunci răspund la întrebare. Pentru producători e foarte diferit din perspectiva aceasta a unei producții diversificate, unei producții care să fie curate, unui tip de relație pe care să-ți o dorești de transparență, pentru că relația în ASAT e bazată pe transparență, deschidere, posibilitatea de a face vizite, de a pune întrebări, iar pentru consumator, pe lângă elementele de solidaritate, este această provocare de a ne schimba obiceiul de a consuma și de a ne hrăni, ceea ce e foarte dificil.
E foarte dificil și pentru că trebuie să fii foarte disciplinat, trebuie să te ții de acel contract de care spuneai și trebuie să-ți schimbi puțin și comportamentul, respectiv să te retragi puțin de la mari retailer și să ai acea răbdare. Am stat de vorbă și în edițiile trecute cu producători, am stat de vorbă și cu consumatori și ne-au povestit toți despre cum au trebuit să se educe în direcția asta. Mă gândesc că au fost și tineri care s-au îndreptat spre zona rurală și au folosit la potențial maxim resursele pe care le-au avut, adică efectiv oameni care au trăit la oraș s-au transformat în producători, iar consumatorii care mergeau foarte des la supermarketuri, ulterior au recurs la acel coș săptămânal și au reușit să-și pună din legumele deoparte, să le conserve, să le congeleze, să le prepare astfel încât să le prelungească durata de viață. Asta ține foarte mult și de educație, o valoare pe care voi la Cries cred că ați împărtășit-o și doriți în continuare să faceți lucrul acesta, să educați oamenii despre cum să se oprească din consumerismul ăsta rapid și să încetinească puțin ritmul.
Așa este, elementul de educație și de a ne autoeduca, pentru că nu e doar această relație de superioritate, de a educa pe ceilalți, cum spuneam de la început, era o provocare pentru mine însămi și pentru oamenii din jur care eram implicați la CRIES, de a accepta să intrăm în acest proces de schimbare. Știam că pentru a promova produsele, serviciile care vin dintr-un astfel de domeniu al economiei sociale și solidare, e nevoie de un alt tip de consumator. În primul rând, e nevoie de un consumator care să-și pună întrebări. E nevoie de un consumator care vrea să înțeleagă ce este în spatele prețului mare sau mic pe care îl plătește pentru un produs. Și de aici a apărut și nevoia de educație și încă de la început, îmi amintesc, de prin 2010, noi am început diverse programe de educație în școli, activități de awareness pe care le-am organizat și încet, încet ne apropiem de anul 2018, an în care s-a conturat programul APAS, de care aminteai. Acest program s-a conturat în contextul de pregătire pentru Timișoara Capitală Europeană a Culturii, iar programul APAS Slowing Down venea exact cu această provocare și cu această invitație de a încetini ritmul, de a ne chestiona obiceiurile de consum și de a ne uita în jurul nostru, teritoriul apropiat, la inițiativele valoroase care ne propun alt tip de produse și servicii.
Practic, ați inițiat deplasări în școli, ați provocat profesorii să meargă la rândul lor la clasă și să discute cu copiii despre ce se întâmplă și ați inițiat foarte multe proiecte în comunitate, cam care ar fi cele mai, hai nu de succes, hai să nu zicem de succes, dar cele mai de impact inițiative pe care le-ați avut în cadrul La Pas și să vorbim puțin și despre adunările acelea unde s-a mâncat foarte fain și ați avut preparate despre care unii dintre noi cel puțin nici n-au auzit și au fost cumva introduse așa ca novelty, ca noutate, ca exotism, dar ulterior au devenit cumva firești pentru că, iată, materia primă există.
Mm-hmm. Practic, programul La Pas are 4-5 dimensiuni generale. Avem programul educațional Educație pentru Schimbare pe care îl facem în școli. Chiar am calculat de curând, peste 6.000 de elevi au participat deja în cei 9 ani în activități educaționale legate de 4 teme importante pe care noi le-am dus în școală: alimentație sănătoasă, reducerea risipei alimentare, consum responsabil și modă sustenabilă. Ce ne-am dorit cu programul educațional a fost de a gândi activități care să nu fie activități individuale, să fie activități repetitive și tinerilor participanți în cele din urmă să-și schimbe niște obiceiuri de consum. Și asta a fost pentru noi cea mai mare provocare, cum să facem din programul nostru educațional cada unui an școlar, nu doar într-o săptămână, nu doar în cadrul unui eveniment. Și am avut posibilitatea aceasta. Sunt câteva deja, un set de vreo 10-12 activități care au fost pilotate, au fost gândite de profesorii La Pas și acum sunt experimentate și duse în diverse contexte educaționale. Aș aminti aici demersul biluțele antirisipă, care mi este foarte drag, cred că îl cunoști bine, care a început la școala gimnazială 12 în Timișoara, de la observația unui cadru didactic, Monica Iban, cu privire la risipa de alimente care există în școală, respectiv biscuitele și laptele, care erau primite către elevi și pe care aceștia nu le consumau și o parte ajungeau la gunoi. Iar plecând de la această observație, a propus ca în cadrul școlii să fie colectate aceste produse care nu doresc să fie folosite, consumate, și au inițiat repetitiv ateliere de realizare salam de biscuiți, iar apoi biluțe antirisipă, bazându-se pe cele două ingrediente care altfel ar fi fost aruncate. Activitatea a fost de mare impact pentru că s-a observat că nu s-a mai aruncat. Copiii cereau voie să ia și acasă să experimenteze cu părinții, iar acest lucru era foarte important pentru că prin proiectele educaționale vizeam cumva impactul și în familie. De asemenea, o altă activitate a fost legată de supa antirisipă, care a fost realizată în diferite contexte și a fost gândită cu echipa de la Liceul Alimentar, cu Delia, cu Monica, Cristi, în care care practic copiii merg în piață sau în supermarket, recuperează legume.
Cele mai puțin aspectoase, exact, legume, dar care au același gust în momentul în care realizezi preparatul.
Exact, și din legumele respective organizează supă sau alte ingrediente și plecând de la acest preparat, practic pun în discuție care este dimensiunea risipei alimentare și cât de multă hrană se aruncă la nivel global. De asemenea, au fost organizate diferite proiecte care au vizat, cum spuneam, partea aceasta de îmbrăcăminte sustenabilă, ateliere de reparat haine. Cumva, feedback-ul pe care îl primim din școli este că cei mici și-au pierdut abilitățile practice, manualitatea, exact. Da, și atunci au fost ateliere de genul acesta, schimburi de haine, donații. Avem un proiect foarte interesant în care din aceste materiale au fost făcute păpuși de teatru și au fost create 4 piese de teatru pe temă de responsabilitate care au fost jucate ulterior de către copii pentru părinți. Deci, având posibilitatea de a fi aproape 9 ani în acest parcurs, practic putem să vedem aceste rezultate care se întâmplă la nivelul școlilor. Apoi o altă componentă a programului La Paz este legată, cum spuneai, de festivalul La Paz, Festival de Gastronomie Artizanală, eveniment care practic punea împreună, pe de o parte, mici producători locali, artizani preocupați de tema de sustenabilitate cu activități educaționale. Mulți dintre elevii și profesorii care făceau activități în școli veneau în festivalul La Paz și organizau ateliere pentru alți copii, astfel încât devenea un efect de multiplicare a experienței lor și valoriza ceea ce ei deja făcuseră. În festival am vrut, într-adevăr, cum ai observat, să aducem producători care erau implicați în demersuri valoroase, să propunem preparate care erau specifice anumitor locuri și care veneau și cu acest componentă culturală de impact pe care îl au din punct de vedere al practicii culturale, gastronomice. De asemenea, pentru festivalul La Paz a fost important și modul în care ne-am dorit să organizăm evenimentul și să fim atenți la anumite elemente de responsabilitate și de sustenabilitate. Astfel încât în cadrul festivalului nu a fost permis vânzarea de apă și am promovat la fiecare ediție ideea că apa este un bun comun și nu o marfă, astfel încât ne-am asigurat că în locațiile în care festivalul era organizat exista acces la surse de apă din rețeaua publică. Am promovat utilizarea veselei reutilizabile sau din materiale reciclate. Dacă îți mai amintești, în primele ediții am folosit inclusiv acele farfurii de tărâțe.
Comestibile,
care unele au devenit hrană pentru participanții la festival, iar cele pe care le-am colectat au devenit hrană pentru animalele de la o fermă de proximitate. Am fost atenți la modul în care am comunicat, la modul în care au fost tipărite materialele. Deci am încercat și această componentă de sustenabilitate să o integrăm în modul de organizare a evenimentului.
Acum că ai trecut în revistă atât de multe din activitățile pe care le-ați avut, dar nu este o listă completă, dacă stai să te gândești, sunt foarte multe lucruri pe care vi le propuneți și anul acesta, pentru că parteneriatele ASAT merg în continuare. Festivalul La Paz se va întâmpla, iar în școlile din Timișoara se vor derula acele programe alături de profesorii pe care de curând i-ați și pregătit să meargă la clase cu aceste tipuri de proiecte, deci cumva există această mobilizare înspre o educație, înspre sustenabilitate. Pentru tine, acum pe final, ca și inițiator al acestei mișcări, care e nu puțin lucru la nivel de țară, ce ți-ai dori să se întâmple în acest domeniu al economiei sociale la noi? Ce crezi că ar trebui să se mai adauge? Nu neapărat în orarul tău de muncă, pentru că și acolo e puțin cam mult, încotro ar trebui să ne îndreptăm sau cum am putea să creștem și mai mult acest fenomen?
Ce mi-aș dori eu ar fi ca munca mea să devină irelevantă, să nu mai fie nevoie de ceea ce facem noi și aceste valori și aceste demersuri să fie deja dezvoltate și integrate la nivel de societate. Deci, întotdeauna mi-am dorit pentru România creșterea acestei mase critice legate de până la urmă direcția în care merge societatea noastră și mi-aș dori să înțelegem că dezvoltarea este posibilă și prin alte modele. Mi-aș dori să nu ne epuizăm atât de mult resursele personale, dar nici resursele naturii, astfel încât să putem permite existența noastră ca și societate și pentru generațiile viitoare. De curând discutam cu un prieten că în ultimii 250 de ani, cam 80% din biodiversitatea Terei s-a pierdut datorită activităților noastre și a speciei umane. Asta înseamnă că moștenirea pe care o lăsăm generației viitoare este o planetă mult mai săracă din punct de vedere al biodiversității.
Așadar, nu rămâne decât să continuăm aceste demersuri, voi să continuați aceste demersuri pentru a conserva ceea ce ne-a mai rămas și să ne bucurăm totuși de o viață mai sustenabilă, mai curată și cu gândul la viitoarele generații care se pot bucura și ele de alimente curate, de haine care țin mai mult și de o comunitate care se reunește atunci când fiecăruia este greu. Mihaela Vețan, mulțumim foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Noi vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Radio România Regional.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.